Para së gjithësh mund të flasim për përgjegjësive tjake, sepse kush administron një platform apo kush manovron një anije, duhet ta bëjë këtë sa më mirë, megjithëse nganjëherë bëhen gabime, ose ekzistojnë dhe rrethana të jashtëzakonshme që çojnë drejt aksidenteve. Por mund të flasim edhe për përgjegjësi kolektive, në kuptimin se funksionimi i aktiviteteve ekonomike ulliqet nga fitimi maksimal e nga kursimi maksimal i mjeteve, prandaj nganjëherë shkohet drejt rreziqeve që edhe mund të shmangen.